Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani vsi tukaj zbrani, lepo pozdravljeni. Najprej se zahvaljujem za povabilo na to predstavitev. Preden bom prešla na Slovence v zamejstvu in v tujini, dovolite, da najprej nekaj povem o sebi in kje sem se dosedaj pri svojem dosedanjem delu že srečevala Slovenci v zamejstvu in v tujini. Rojena sem v Mariboru, mladost sem pa preživela v Slovenskih Goricah, tik ob meji z Republiko Avstrijo. Zaradi tega sem že v mladosti spoznavala, katere so prednosti, pa tudi težave, s katerimi se srečujejo ljudje ob meji. Predvsem se mi je pa zdelo koristno, da ljudje ob meji znajo tuji jezik sosednje države, ker jim to odpira nove možnosti in priložnosti tako v življenju kot tudi pri delu. No, potem sem se odločila za študij slovenskega in nemškega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. In zaradi tega študija sem pogosto počitnice preživela v Nemčiji, kjer sem imela tudi svoje sorodnike. Tam sem imela spet priložnost poznati veliko slovenskih rojakov in s tem sem videla, kaj doživljajo naši rojaki v tujini, in sicer sem imela priložnost poznati, da je srce teh rojakov ponavadi še zelo močno v domovini, zato se povezujejo tudi v različnih kulturnih društvih in na drugih področjih, zato da ohranjajo košček domovine v srcu. Tudi tukaj sem spoznala, kako pomembno je, da starši omogočajo svojim otrokom, da se otroci učijo materinščine, da z njimi govorijo o slovenskem jeziku, kajti vedno znova sem tudi to doživela, da otroci, ki so starši doma govorili slovensko, so se radi vračali v Slovenijo, tukaj navezovali nove stike in to jim je potem prišlo prav tudi pri njihovi izobrazbi, pri delu, pri vključevanju v družbo. Na drugi strani sem pa tudi srečala kar nekaj otrok, že odraslih, ki so pa obžalovali, da jim starši niso omogočili tega, da bi z njimi govorili o materinščini in zato je niso poznali in so imeli pri tem težave, pri srečevanju sorodniki in tako naprej. Skratka, želim povedati to, da je velika dobrina, če nekdo, ki se izseli v tujino, ohrani svoje povezave z domovino, odnos do slovenske kulture, slovenske identitete in to prenaša tudi na druge rodove. Potem sem tudi članica in pa predsednica kulturnega društva Moravčah, ki je pogosto obiskovalo naše rojake v tujini, tako v Belgiji, v Franciji, Merlebachu, kjer je močna slovenska skupnost, Belgiji, kjer je slovenska skupnost. Tam so se naselili Slovenci še tam v letih, v 50-ih, 60-ih letih, ker so bili delujoči rudniki, zato je tam velika slovenska skupnost, vendar jih je vedno manj, seveda, ker se pa sedaj rudniki so se zaprli, zato ni novega priseljevanja tja iz Slovenije. Tudi srečala sem se Slovenci v Münchnu, Stuttgartu, na Dunaju, obiskala sem tudi Slovence v Avstraliji, ker sem bila tam na neki poti in se tudi pogovarjala o njihovih težavah, prednostih, o tem, kako tam živijo, kako so svojimi rokami ustanavljali, delali različne klube, sedaj imajo pa druge težave, kajti mladi so se integrirali in zaradi tega pač je včasih težava, kaj se daj narediti s tem, kar so si oni zgradili. No, tudi ko sem opravljala različne politične funkcije, sem navezovala stike s tujino, tako ko sem bila županja občine Moravče, sem se navezala stike z občino iz Koroške Poreče, kjer sicer ni bil slovenski župan ali pa župan slovenski korenin, pa vendar sem to videla novo možnost in priložnost povezovanje Koroške in Slovenije. K temu sem pritegnila tudi osnovno šolo in kulturna društva in je prišlo kar do nekaj izmenjav Slovenci na Koroškem. Kot evropska poslanka sem se pa vključila v skupino za manjšine v Evropskem parlamentu in tudi organizirala sem srečanje predstavnikov slovenske manjšine z Koroške in pa enkrat slovenske manjšine z Italije, v tej skupini. Obe manjšini sta predstavljali problematiko teh manjšin na Koroškem, torej v zvezi z neizpolnjevanjem člena 7 iz avstrijske državne pogodbe in pa neizpolnjevanje zaščitnega zakona v Italiji, tako da sta obe skupini predstavili to svojo problematiko in je ta skupina za manjšine potem zavzela tudi neka stališča, jih posredovala naprej. Z delegacijo pa smo tudi obiskali slovensko manjšino na Koroškem. No, tudi ta skupina je izdala zbornik o manjšinah, v katerem sem tudi jaz predstavila položaj manjšin v Sloveniji in slovenskih manjšin izven njenih meja. No, ta problematika, čeprav nisem članica neke manjšine, ampak me je vedno zelo zanimala, zato sem v času, ko sem bila evropska poslanka, organizirala celo natečaj za srednje šolce iz manjšin v Sloveniji in slovenskih manjšin v sosednjih državah. Bil je literarni in likovni natečaj, potem nagrajence tega natečaja sem tudi povabila v Evropski parlament. To sem naredila z namenom, da bi mlade spodbudila k temu, da bi bili ponosni na to, da so Slovenci oziroma da so pripadniki manjšine in da je lahko tudi prednost, ne pa samo ovira, ki jo včasih ti pripadniki manjšin tudi doživijo na svoji koži. V parlamentu sem večkrat opozarjala na probleme slovenskih manjšin, velikokrat na neizpolnjevanje 7. člena avstrijske državne pogodbe, še posebno v času avstrijskega predsedovanja Evropske unije. Takrat je bil kancler Schüssel in moram reči, da ko sem mu to omenila, da bo Avstrija težko predsedovala, če ne bo doma izpolnila obveznosti, da je to naletelo na kar precejšen odmev znotraj evropskih poslancev. Tudi se spomnim, da sem opozarjala na požig slovenskih jasli na Tržaškem in na druge probleme. Seveda pa vse te moje izkušnje niso razlog za to, da sem predlagana sedaj za kandidatko za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu. Zdi se mi dobro, da je ta koalicija predvidela ali ohranila to ministrstvo oziroma ministra, ker ni ministrstvo, ampak ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, prav zaradi tega odnosa do Slovencev, ki so se izselili ali so pripadniki slovenske avtohtone manjšine. In na ta način Slovenija izpolnjuje 5. člen slovenske ustave, ki pravi, da Slovenija mora ohranjati stike in pomagati pri ohranjanju slovenske identitete pri Slovencih v zamejstvu in v tujini. In tudi zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja nalaga Sloveniji, da ima svojega ministra in na ta način tudi na simbolni ravni, seveda pa tudi na konkretni, izrazi svojo dolžnost, svojo obvezo, da Slovence v zamejstvu in pa po svetu jim pomaga ohranjati njihovo identiteto, njihovo kulturo, jezik in pa pomaga pri navezovanju kulturnih stikov na gospodarskem področju, pri znanosti, izobraževanju in tako naprej. Ko sem pregledovala, kaj urad za Slovence po svetu in zamejstvu počne, sem videla, da je program kar obsežen, da je Slovenija sprejela uredbo, s katero so zagotovljena tudi sredstva za financiranje tako naših skupnosti zamejstvu kot po svetu, da se ta sredstva delijo na področje A, torej pretežni del sredstev pripada ali pa je namenjen različnim programom našim predstavnikom slovenskih manjšin v vseh 4 držav, sosednjih državah, nekaj sredstev pa Slovenija namenja tudi Slovencem po svetu. No, pripravljene so tudi strategije, res da nisem mogla do konca preučiti in spoznati, to upam, da bomo v prihodnosti, v koliki meri se te strategije izvajajo, tako je napisana strategija za sodelovanje na gospodarskem razvoju, strategija na sodelovanja na področju znanosti, potem program urada predvideva tudi podpiranje različnih programov vključevanja ali pa sodelovanja med mladimi na področju izobraževanja, kulture, predvideva tudi ustanavljanje poslovnih klubov po svetu, podpiranje inštitutov, skratka, program je kar bogat. In kakšno bo moje delo v prihodnosti? Najprej seveda želim ohraniti tiste prakse, ki so se izkazale v preteklosti za dobre. Strategije so dobro pripravljene, seveda pa moram preučiti, v kolikšni meri so bile izvajane in zakaj, kje pa niso bile, kje to sodelovanje ni dobro, bilo dobro in kaj je potrebno izboljšati. Vsekakor pa se mi zdi pomembno in potrebno, da Slovencem za mestu in po svetu dajemo velik pomen, da se čutijo, da so del slovenskega narodnega telesa, če tako rečemo, da Slovenija skrbi za odnose z njimi, da si želi sodelovanja z njimi in pa da tudi ceni in spoštuje vse tisto, kar so naši rojaki v preteklosti naredili tudi za Slovenijo, še posebej v času slovenskega osamosvajanja, ko so mnogi slovenski rojaki zelo pomagali odpirati vrata po svetu, zato da so nas druge države priznale ali pa pomagali navezovati stike na gospodarskem področju in na drugih področjih. Tudi znotraj Nove Slovenije smo imeli dva taka pomembna moža, predsednika doktorja Andreja Bajuka in pa tudi nekdanjega poslanca doktorja Jožeta Bernika, ki je leta 2005 dobil celo odlikovanje predsednika države za njegove zasluge pri priznavanju Slovenije, ko je s svojimi vezami, svojimi povezavami, znanstvi omogočil, da je Slovenija laže prišla tudi do oblasti v Združenih državah Amerike oziroma do drugih držav, kjer je imel te povezave. To se mi zdi zelo pomembno poudariti, kajti večkrat doživljamo tudi ne preveč pozitiven odnos do vseh tistih, ki se vračajo v Slovenijo, tako da so mnogokrat tudi razočarani zaradi tega odnosa Slovencev, ker premalo spoštujemo pridobljeno znanje v tujini in tudi vse to, kar so naredili za Slovenijo ali pa slovensko skupnost v preteklosti. Zato si želim, da bi se odnosi Slovenci za mestvo in tujini še okrepili, poglobili. Vidim, da so med vami tudi takšni, ki te odnose že imate, poznate za mestvo, poznate slovenske manjšine, ste člani ali pa predstavniki celo manjšin v Sloveniji. In zdi se mi tudi pomembno in se bom trudila za to, da ne samo, da bi navezovala stike z našimi manjšinami v tujini, ampak tudi z lokalnimi oblastmi na teh področjih, kajti potem so te oblasti tudi bolj dovzetne ali pa pripravljene, da imajo več posluha za pripadnike slovenskih manjšin v zamejstvu. Seveda podpirala bom pa tudi vse dejavnosti na področju izobraževanja, kulturnega sodelovanja, na področju povezovanja s športom, to še posebej velja za povezovanje mladih na obeh straneh meja in po svetu. In pa podpirala bom tudi medije, tako elektronske kot časopise, revije, ki izhajajo v tujini in jih urad preko svojih programov tudi podpira. Ko sem brala strategijo povezovanja med znanstveniki, pa sem ugotavljala oziroma ta strategija sama ugotavlja, da pa to povezovanje na področju znanosti še ni dovolj zaživelo, da je to treba še izboljšati in da je treba olajšati to sodelovanje profesorjev Slovencev iz tujine na slovenskih univerzah in pa seveda tudi obratno. Potem so težave pri priznavanju diplom. Skratka, mislim, da mora ta urad za Slovence po svetu in zato si bom tudi prizadevala sodelovati tako z Ministrstvom za gospodarstvo kot z Ministrstvom za izobraževanje in kulturo in znanost in šport, kakor se bo to ministrstvo prihodnosti imenovalo. In pa tudi z drugimi ustanovami, ki že sodelujejo ali pa je njihov namen prav sodelovanje Slovenci po svetu, tako s Svetovnim slovenskim kongresom kot Slovensko matico in s drugimi podobnimi organizacijami.